Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta. Dobro veče. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati govorimo o fenomenu sujeverja. Koliko su takva verovanja rasprostranjena kod nas i u svetu? Koje životne situacije su često praćene sujeverjem i praznovericom? Odakle potiče verovanje da je petak 13. nesrećen datum, odnosno Baksuzan, kako bi se to u narodu najčešće reklo. Gosti u studiju su dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Gospođo Tomić, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Hvala na pozivu, dobro veče.
Sa nama je i dr. Etnologije i antropologije Gordana Blagojević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, hvala na pozivu.
I dr. Daniel Sinani, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu sa odeljenja za etnologiju i antropologiju. Profesore Sinani, dobro veče i hvala vam što ste u studiju.
Dobro veče, hvala vam na pozivu.
Da kažem na početku da su na listi najupečatljivijih verovanja pojave, recimo, fenomeni da crna mačka razbijeno ogledalo donose nesreću, detelina sa 4 lista i potkovica, kao i kucanje u drvo, sreću, da ne treba prolaziti ispod merdevina, da je broj 13 baksuzni broj. Dakle, fenomen sujeverja nekad i danas na petak 13. Kako ga, doktorka Tomić, objašnjavate kao psiholog?
Kao psiholog, ono što bih rekla, prvo da mi nemamo nikakva valjana istraživanja da kažemo da li je u porastu, dakle, ovaj socijalno i sociološki i psihološki problem društveni, dakle, nemamo tu vrstu podataka, ali u svakom slučaju postoje ljudi koji se drže tih pravila o kojima ste govorili. Zašto je to tako? Pravo da vam kažem, ja ću govoriti sa psihološkog stanovišta, dakle na individualno psihološkom planu. Pojam sa kojim sam ja povezala sujeverje, to je da postoje dva tipa ličnosti, praktično u svakoj tipologiji. Jedan koji je orijentisan na to da sve zavisi, ima razvijen takozvani unutrašnji lokus kontrole i smatra da stvari koje mu se dešavaju zavise prvenstveno od njega, dakle od njegovih potencijala da ih reši, problema i svega. Druga grupa ljudi smatra da je praktično spoljašnja situacija, odnosno spoljašnja sredina ta koja vam diktira okolnosti. Tako da bi ovaj fenomen praktično bio razvijeniji kod ove druge grupe ljudi, dakle kod onih osoba koji imaju razvijeni spoljašnji lokus kontrole, pa misle da će im se sad nešto desiti ako mačka pređe put, dakle ovi primeri o kojima ste vi govorili. Kako je njihovo, pravo da vam kažem, istorijsko poreklo, to ne znam, ali za sada toliko. Dakle,
naravno,
za tipologiju ličnosti, da. Prosto kasnije ćemo vezati i sa okolnostima. Da, u
kasnije
smo,
ćemo
da.
Pričati o tome kakva je još psihološka struktura ljudi koji su podložni sujeverju, kao i okolnostima. U studiju su, kao što sam rekla, etnolozi i antropolozi. Dakle, kako vi objašnjavate ovaj fenomen, iracionalni strah od, na primjer, petka 13. koliko je rasprostranjen, da je čak dobio ime paraske vode katrija fobija. Zašto je kod nekih ljudi sam broj 13 predmet fobija? Poznat je fenomen u svetu, recimo hotela koji nemaju sobe sa tim brojem, ili 13 sprat kao mnogi neboderi. Da li fenomen petka 13. ima veze sa našim podnebljem, ili smo, po vašem mišljenju, i to kupili od zapadnjaka, kao na primjer dan zaljubljenih Sveti Valentin koji se sutra obeležava? Profesore Sinani, izvolite.
Da, ovo je jako teško za izgovoriti, naziv te fobije. Pa mi kao antropolozi u stvari posmatramo sujeverje na malo drugačiji način. Mi u principu ne delimo ta verovanja na ono što je sujeverje i ono što je pravoverje, ili ne znam kako bismo već nazvali, nego sve to posmatramo u formi narodne religioznosti prosto. Sad naravno tu možemo pričamo o nekim običajima koji su sasvim eksplicitno uvezeni u novije vreme sa zapada i o nekim koji pripadaju našoj tradicionalnoj kulturi. Ali generalno pokušavamo da sve to sagledamo kao elemente narodne religije. U stvari trudimo se da objasnimo čemu to služi. Znači svaka novija, svaka savremenija antropološka analiza ide u tom pravcu, se pokaže čemu neko verovanje, običaj, tabu ili bilo što slično služi. E sad, što se konkretno petka 13. tiče, postoje razne priče naravno o tome na koji način je on postao tako zastrašujući datum, i verovatno se najčešće pominje ona priča o stradanjima Templara iz 1307. negde čak i od 314. godine, pošto je bio jedan period u kome su oni bili progonjeni i uništeni, i veruje se da je datum na koji je spaljen Jacques de Molay, veliki majstor templarskog reda, bio petak 13. i da se od tad smatra nesrećni danom, što će reći da bi to onda vrlo evidentno ušlo kod nas iz zapadne kulture. Naravno, postoji druga tumačenja koja su u značajnoj meri hristijanizovana, pa se onda pominje Juda kao 13. prisutan na tajnoj večeri, pa se pominje Adam i Eva koji su petka 13. napravili greh i tako dalje. Prosto mnogo tumačenja ima u vezi sa ovim danom, a mi ne možemo nikada zasigurno znati šta je tačno dovelo do toga, ali prosto vidimo da tako nešto postoji. E sad, što se samog broja 13 tiče, možda bi to da dam još nekome da reći, da kaže nešto, ali to je opet kulturološki uslovljeno. Prosto postoje druge kulture u kojima su drugi brojevi nesrećni, ne znam, Feng Shui propisao da je četvorka nesrećan broj. U Kini ćete, na primjer, često naići na hoteli koji nemaju četvrti sprat ili nemaju četvrtu sobu, kao što na zapadu se dešava da postoje hoteli koji nemaju 13 sprat ili 13 sobu.
Ili tri šestice i tako
tri
dalje.
Tri šestice i tako dalje. Naravno, znači sve kao antropolog opet uvijek insistiramo na kulturnom kontekstu, i to je nešto što uvijek moramo da imamo u vidu kada pričamo o svim ovim verovanjima i običajima. Pa eto, dopustimo sad malo kolegi sa Gordanom,
da čujemo
nešto kaže o tome, pa ćemo nastaviti.
Gordanu Blagojević.
Da, pa sujeverje ili praznoverica, jel, podrazumeva u stvari verovanje da, ako to posmatramo kao neko prazno verje, dakle, veruje se u nešto prazno, odnosno nešto što je nama nepoznato, i tu negde može da se dovede prosto etimologija same reči sa raznim društvenim, jel, ponašanjima. A nije samo petak, jel, dan koji je socijalno determinirano, zato što je u stvari svi dani u nedelji, da kažem čulno, ne može se čulima odrediti da li je danas sreda ili četvrtak, dakle nisu prirodno determinisani, kao na primjer jutro, veče ili proleće, zima, ali svaki dan u nedelji je inače u tradicionalnoj kulturi Srba bio na neki način društveno determinisan, pa se onda znalo koji dan isto, znači ima jako puno raznih praznoverica, da kažem, odnosno narodnih verovanja, koji dan je zašto dobar, zašto nije. To je ono što jeste u narodnoj religiji, nezavisno od broja 13, ili ne znam, nije nešto što je uvezeno sa zapada, nego može opet ono što rekao kolega Sinani, da je prosto hristijanizovano. Na primjer, petak jeste u tom smislu težak dan, poslan, baksuzan, dovodi se vezuje se stradanjima Hristovim. Ponedeljak je dobar dan za početak mnogih poslova. Utorak je mrtvački dan, sreda je takođe težak dan, znači svadbe nikako. Četvrtak je dan dobar za sve poslove, opet mislim, tako da pa da.
A kako objašnjavate, s obzirom na ovo što ste rekli, da nije uvezeno od zapadnjaka, da će većina, pre svega mladih ljudi kod nas sutra obeležiti dan zaljubljenih Sveti Valentin.
Dobro, drugo je Sveti Valentin, a drugo je ovo što smo rekli petak kao takav. Ajde, ne zaboravimo, kad kažemo zapadnjaci, mi isto pripadamo hrišćanskom kulturnom krugu, pa i taj zapad, je li, ovo što smo rekli, dakle, ovi isto pripada tom, da kažem, u širem kulturnom smislu posmatrano hrišćanskom krugu i u tom kontekstu posmatramo petak kao dan stradanja. Dakle, nezavisno od toga da li se radi o zvaničnoj religiji, da li je pravoslavlje ili rimokatolicizam ili protestantizam.
Da. Doktorka Tomić, vi ste spomenuli dva tipa ličnosti. Jasno je da postoje ljudi koji drže svoju sudbinu, što bi rekli, u svojim rukama, i ljudi koji zavise od dešavanja u spoljnoj sredini i pridaju veliki značaj tim događajima. Ali činjenica je da svi mi na neki način, odnosno većina, svakodnevno čini toliko bezazlenih radnji da nisu ni svesni da podležu sujeverju ili praznoverju. Mnogi neće ni da priznaju da su sujeverni. Koliko elemenata ovog ili nekih drugih fenomena koje su spominjali i profesor Sinani i gospođa Blagojević, običaja, dakle i rituala, ima prilikom određenih životnih događaja, recimo rođenja, kad se bebama vezuje crveni končić za zdravlje ili zbog odbrane od urokljivih očiju, pa na svadbama, sahranama, znamo da tu ima dosta rituala, radnji, običaja, ali i možda elemenata sujeverja, pa prosto vas molim da objasnite kako bismo sa to podelili.
Ono što spada u narodne običaje podrazumeva tradiciju, dakle da ima određeno već istoriju svoju, odnosno vremensko trajanje, je nešto što apsolutno treba da se poštuje i prosto to nam, ja mislim, danas i nije tema za razgovor. Dakle, ako se ljudi sahranjuju po određenim narodnim običajima, to je stvar prosto da se vi kao, ako ste prisutni tamo, toga pridržavate. Dakle, prosto su neki problemi koji ne traže komentar, to je tako.
Naravno,
to se
ali izvinite što vas prekidam, ali možemo da vidimo, recimo, na grobljima da ljudi pale cigarete za pokojnike koji su bili pušači ili donose hranu na groblje.
Znate šta, to svako nosi, mislim, svoj život u glavi, uvek spoljašnje okolnosti nas određuju u određenoj meri. Međutim, moć sugestije vezana za problem sujevernja je nešto o čemu prosto bih rekla par reči. Dakle, problematiziranje tema kojima se nekada nismo bavili u našoj, recimo, javnosti, u našem ambijentu, ne zna se kad će i kome pasti na pamet. Tako da neko danas, recimo, ide mirno ulicom i saplete se i sad, pošto već sluša, ima spoljašnje stimuluse da to dovede u vezu sa datumom 13. i sve reći, aha, 13. mi je baksuzan dan. U tome je moć sugestije je strašna i na pojedince, i na grupe, i na nacije, odnosno na masu. I upravo je to ona stvar kako se i deluje, dakle kako deluju i različite verske zajednice, kako deluju sekte na pojedince, sve je to sugestija. Dakle, vi nekome prosto u mozak, koliko god on hoće da se odupre tome, stavljate nešto, ponavljanjem toga on počinje da misli da je to tako i da je to prosto neka vrsta mantre, što bi rekli u popularnom vokabularu, da je to tako, na primer, to ljudi uopšte i ne razmišljaju o tome. Dakle, jedno vreme je i kod nas se gledalo do duše poodavno u kafu, imali ste prosto ne nikakve gatare i vračare, ne mislim na to, to su tek zloupotrebe. O tome ćemo možda kasnije, da. Nego prosto zna se kao, evo, gledam, pogledam šta i sad. Osobi koja je možda malo ili introvertnija, ili nedovoljno obrazovana, ne zna se kad u kom momentu to ulazi u oblast nesvesnog. Dakle, svakako će na svesnom planu svakome to da služi za zabavu i za trenutnu animaciju da se skrati vreme. Međutim, podsvest upravo tom sugestijom kod nekih ljudi dolazi do toga da oni stvarno u to veruju, onda stvarno počinju da se pridržavaju raznih tih koje ste lepo opisali, događaja koji su apsolutno pripadaju da se vezuju končići deci, da je to protiv uroka, da je 13. baksuzan dan. Ja pravo da vam kažem, stvarno nisam znala, ali jutro su vrlo lepo na jutarnjem programu dali informaciju da u Americi oni imaju podatke normalno, mislim, kao i za sve drugo. Negde oko 18 miliona Amerikanaca gleda da petak 13. preskoči da ne dođe na posao, pa se njih kojima je rad, rad, rad i samo rad, znači imperativ na neki način života i egzistencije. Nisam znala da je to tolikom broju, tako da su već spomenuli da to kod njih postaje i prelazi u određenu vrstu fobije, dakle 13. petak.
Pa to je upravo
i ko zna šta
ova
sve drugo kao fobogeni objekt. Pa ne, ne, ali jeste paraske, fobija, zna se šta se, fobija da nema realnu osnovu, strah, to je iracionalan strah.
Ja se izvinjam na grčkom jeziku.
Da, da, da.
Iracionalan strah je u osnovi fobije i to što se tako zabeleđu u mozgu i onda vi imate nerealan, kao što je od lifta, kao što je zatvorenog prostora, tako od petka, ali nisam znala da je zaista toliko masovno, to je podatak, pretpostavljam, relativno valjan, bar ako nije ono 100%. Tako da, mehanizmom sugestije, ne zna se šta se u mozgovima ljudi dešava, odnosno u psihi, bolje reći u mozgovima, naravno, ali u psihi, to je jedno. Sa druge strane, društvene okolnosti koje su nesigurne, koje su neizvesne, vrlo pogoduju stvaranju pogrešnih utisaka i prosto prosuđivanju na pogrešnih informacija i samim tim pridržavanja nečega, da, što se ne zna ni uzrok ni povod.
Postoji li psihološka struktura i kako biste vi definisali ljudi koji su podložni sujeverju, odnosno mehanizmima sugestije?
Da, pa svakako postoji. Ja kad sam dala ovu prvu klasifikaciju, pošto mi to obožavamo, to je malo profesionalna deformacija, da sve nešto klasifikujemo i guramo u fioke i tipove i tipologije, ali svakako da postoje određeni tipovi ličnosti koji su podložniji praznoverju, odnosno praznovericama. Dakle, ja ne bih govorila mnogo o stepenu obrazovanja, da li su to ljudi nižeg ili višeg statusa, ja ne smatram da je to presudan faktor, ali svakako od osobina ličnosti, ljudi koji su pre svega introvertni, koji su okrenuti sebi, koji nemaju mogućnost da dođu do određenog broja informacija, koji su nesigurni u spoljašnje okolnosti, nesigurni u sebe, sa nižim stepenom samopoštovanja, će biti skloniji, dakle oni koji su uglavnom introvertni, zatvoreni, povučeni, su skloniji tome, jer ovi koji su otvoreni rješavaju probleme, pa desi se, sapleteš se, pa sledeći 13. sigurno nećeš, mislim, ide se dalje kroz život. Dakle, određene strukture ličnosti u tim tipologijama su pogodnije za delovanje.
Da, postoje i mišljenja, naišla sam to u literaturi, da biti sujeveran i praznoveran za neke, znači biti manje vredan, odnosno da se to u takozvanim otmenim građanskim porodicama ne spominje, da se o ovom fenomenu ne govori. A spomenut ću jednu zanimljivost koja se odnosi na naučnika, naime Niels Bohr, danski fizičar koji je otkrio izotop uranijuma 235 i koji je radio sa Einsteinom, Oppenheimerom, Fermijem. Manje se zna da je slavni Niels Bohr držao iznad vrata svog kabineta prikovanu konjsku potkovicu. Svaki put kada bi ušao u kabinet, pogledao bi prvo u potkovicu, a zatim otvarao vrata i počinjao sa naučnim poslom. Taj odnos prema potkovici zapazili su njegovi saradnici i kako se taj ritual svakodnevno ponavljao, jedan od saradnika ga je pitao da li je moguće da ste vi naučnik svetskog glasa sujeverni. Taman posla, odgovorio je to prilikom Bohr, svakako da nisam sujeveran, ali sam čuo da potkovica pomaže i onima koji nisu sujeverni.
Da, pa svakako ima toga. Ima još ilustrativniji primer koji je nama svima blizak, to su i novinari primetili kod Nadala kad igra teniske, nije bitno da li je za finale ili uglavnom mečeve. Ima tačno ritual kako flašice stoje sa vodom, znači tačno to su lepo ljudi opisali i još što šta, tako da je to potpuno van kontrole to. Vi sad i kad biste pitali, verovatno i njega mi je rekao, ma ne, kakvi, nemam pojma o čemu se radi, ali to je svaki put, to su rituali, to je prosto van nivoa svesti i ljudi se i ne problematiziraju to, dakle oni koji to rade ne problematiziraju to, tako da i svakako je toga manje u građanskim slojevima, nije zbog otmenosti i finoće, nego zbog prosvećenosti i malo više pročitanih redova, da ne kažemo knjiga.
Evo, tu su nam i stručnjaci etnolozi i antropolozi, dakle rituali, običaji, praznoverja I sad pitanje, običaji koji se mogu smatrati sujeverjem i autentični običaji kod nas. Da li pojedini regioni u Srbiji imaju svoja specifična verovanja koja nisu prisutna u drugim krajevima zemlje? Profesore Sinanis.
Ako mogu samo se vratiti malo na ovo prethodno pitanje vezano Naravno. Za koncentraciju rituala. Mi isto tako imamo neke podobne klasifikacije koje ponekad volimo, ponekad ne volimo, ali opšte poznato se rituali pre svega dele na prigodne i periodične. Sad, najveća koncentracija rituala se dešava u onim periodima koje nazivamo kriznim momentima u životu, odnosno prelomnim trenucima u životu pojedinca, odnosno životnom ciklusu pojedinca. I to su naravno oni rituali koji su vezani za trudnoću, rađanje, babine, svadbu i kasnije smrt. Naravno, međuvremeno su sa u urbanoj kulturi dodati i neki drugi momenti u životnom ciklusu koji značajni, kao što, na primjer, ne znam, završetak škole, odlazak u vojsku, zasnivanje radnog odnosa i tako. Znači, to su oni momenti koji nas kao pojedinca formiraju u našem životnom ciklusu. I broj tih običaja je toliko veliki da bi nam trebalo nekoliko ovakvih emisija da bismo mogli samo da navedemo etnografiju, samo šta se sve veruje, šta valja i šta ne valja raditi, odnosno šta je propisano, šta je tabuisano u svim ovim običajima. Možemo, naravno, malo kasnije pričamo i o tome. Ali neka regionalna raspoređenost običaja kod nas u principu postoji svakako, ali znate sami kako se kaže sto sela, sto običaja. Jako je teško ponekad naći pravila i obrasce kako bismo mogli da opišemo gde se šta dešava. Eventualno bismo mogli da kažemo da neki rituali vezani za smrtni rituali su razvijeni u istočnoj Srbiji, očuvani u istočnoj Srbiji nego u drugim delovima zemlje. Opet, verovanja koja su vezana za neka mitska bića, za neka demonska bića se razlikuju u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, naravno i o tome možemo da razgovaramo. Ali ono što takođe treba reći jeste da mi, to sam već pomenuo, sad malo da pravam da razredim, kao etnolozi i antropolozi ne pričamo u principu o sujeverima, ne posmatramo to kao posebnu kategoriju, prosto govorimo o verovanjima i običajima, odnosno u nekom najširem smislu o religioznosti, o potrebi da neko veruje u nešto. I ono što je poznato u celom svetu, folk religion ili narodna religija kod nas, je nešto što stvari mnogo više zastupljeno nego što mi mislimo, nego što ljudi znaju. Čak i one najbitniji datumi vezani za hrišćansku religiju, kao što su Božić i Uskrs, su krcati elementima predhrišćanskih verovanja i običaja, i tu često nema veze sa tim ko je koliko obrazovan, ko je koliko usvojio hrišćanstvo ili nije. Mišljenje većine autora da hristijanizacija kod nas nikada nije sprovedena do kraja. I to je, ja mislim, sasvim očigledno ako odete na pijacu ili bilo gde, negde pred Božić ili Uskrs, i kad vidite sve one instant proizvode koji se prodaju za kao rekviziti koji će se koristiti tokom Božića, vidjet ćete da tu imate i gloga i žita i kukuruza i badnjaka i tako dalje, koji nemaju puno veze sa hrišćanstvom i sa kanonskim učenjima. To je samo jedan od najpoznatijih primjera. Vi ste naveli, naravno, crveni končić, tu ima još jako puno običaja koji su vezani pre svega za trudnoću. I to sve neko ima veze sa tim nekim tumačenjima sa shvatanjem magije kod nas u našoj zemlji i sa tim nekim animističkom idejom vezanom za naše postojanje i naše postojanje nakon smrti, odnosno postojanje, život naše duše koji se nastavlja kasnije. Tako da,
koliko se u sve to meša sujevere, naravno običaje ne dovodimo u pitanje uopšte, ali recimo postoje, mogu se čuti sugestije iz komšiluka da ne valja, da se tako izrazim, bacati đubre 3 dana za Božić ili razne, sad to sad već ne spada u običaj.
Da, pa to sam upravo i pokušao da kažem u principu.
Ovo valja, ovo ne valja.
Naše ponašanje je toliko bremenito svim tim verovanjima da je to sad jako teško razdvojiti. Retke su osobe koje ne rade ništa od svega toga, pa makar i sasvim usputno i sasvim slučajno. Kucnu drvo, na primjer, da ne čuje zlo ili tako nešto. Ne kažem da sad treba bacamo so preko ramena, niti se to tako često radi, naravno, ali to je nešto što jeste uobičajeno u našoj kulturi. Pa možemo da počnemo pričati
koliko je segmentima. U određenim krajevima Srbije i dalje, da kažem, živa narodna religija u kojoj postoje verovanja o mitskim bićima zadržanim još iz predhrišćanskog perioda. Mitska bića, mislim na ale, vile, zmajeve, vampire, sudbinu, bolest. Da li običaji koji su zadržani u tom našem folkloru pomažu ljudima koji u to veruju i na koji način? To je ono što ste, Gordana, spomenuli na početku, narodna religija i religioznost, čemu služi?
Pa evo, ja bih se samo nadovezala da su upravo empirijska, etnološka, antropološka istraživanja kod nas i u svetu pokazala da u stvari proces modernizacije i tehnološki razvoj uopšte nije doprineo smenjivanju različitosti raznih verovanja. Naprotiv, u stvari, da se, vratit ću se po raznim krajevima, ali u urbanoj sredini takođe, i te kako su prisutne, mislim, sve te radnje. I pomenuli smo kao da često mnoge stvari koje radimo, koje imaju veze sa hrišćanskim praznicima, nemaju veze sa hrišćanstvom, ali veoma često i u crkvi prosto odnos, ako neko dolazi po bogojavljensku vodicu, znači to može biti bogojavljenska vodica, zavisi kakav je odnos prema tome. On može biti praznoveran, odnosno magijski. Veoma često ljudi imaju, i čak oni koji, da kažem, znaju, možda su i pročitali, što je pomenulo, nekoliko knjiga, jeli više, opet imaju taj neki odnos, odnosno veruju da mogu svojim radnjama da utiču na tok stvari. A to je u stvari sve u korenu toga što je rašireno po Srbiji celoj, a i šire u svetu, verovanje u sudbinu. Dakle, postoji u našem narodu veoma rasprostranjeno, s tim što neki veruju da je sve zapisano, a u drugoj varijanti je da se na taj tok ipak može uticati. I onda ljudi raznim načinima, bilo magijski, pokušavaju da utiču na tok svoje sudbine. Tu, naravno, veoma pomažu i razni mediji. Sad, preko interneta ljudi takođe pokušavaju da, što je, mislim, druga tema, jeli? Tako da kad govorimo o rasprostranjenosti različitih običaja, oni i u svojim, da kažem, matičnim sredinama, odakle, lokalnim sredinama, odakle su potekli, postoje, ali se sada opet vrši globalizacija. Ono što ste rekli da su neke stvari, jeli, uvežene, jeli, sa zapada, tipa verovanje petak 13. Tako sada prosto ljudi imaju veći uvid u razne rituale istočne Srbije koji se onda mogu primenjivati u zapadnim krajevima ili centralnim, a sve to opet uz pomoć medija. I da je u stvari po raznim istraživanjima upravo sada na zapadu negde, da kažem, u zenitu, jeli, su svi različita verovanja, ono što bi rekli sujeve, odnosno različita okrenutost ka religijskim verovanjima.
Da, ali što je doktorka Tomić spomenula, toliki broj miliona Amerikanaca ima fobiju od petka 13.
Govori u prilog tome.
Da, da. Kada sujeverje, Vesna, može da postane, odnosno preterivanje, čak i u možda poštovanju tih rituala, ne samo sujeverje, nego striktno poštovanje određenih običaja, rituala, ne sme ništa da se propusti i tako dalje. Dakle, preterivanje u bilo kom smislu može da postane psihološki problematično za osobe koje su podložne takvim verovanjima, koje su sklone. Dakle, kakve su posljedice, evo, Gordana je spomenula medije, ali postoji i takozvani promoteri takvih ponašanja. Posljedice praznoverja i postupaka ljudi koji promovišu da je to dobro, da ne krene po zlu.
Znate šta, samo jedna rečenica dok mi je u mozgu još, ovo što se ovog podatka tiče za Amerikance, to vam je indirektno, naravno, i slika mentalnog zdravlja nacije kakva je, s obzirom na podložnost, na fobiju i tako dalje, nije to baš nešto što je mnogo zdravo i mnogo socijalno poželjno za svaku sredinu, pa i za njihovu, ali to sad ajde manje više. Postoje određene socijalne okolnosti, dakle društvene okolnosti, koje su vrlo pogodne za širenje različitih vrsta praznoverja ili sujeverja, pogotovo što je sad mogućnost širenja informacija putem sredstava masovnih komunikacija mnogobrojna, od interneta do ostalih načina. Tako da sa jedne strane vi imate mogućnost da se nešto pročita i sazna o realnom svetu i realnom načinu života i prosto kako ostati zdrav u određenim društvenim okolnostima. Sa druge strane imate ovo delovanje i preko medija i preko društvenih mreža koje nije ni malo zanemarljivo. O mogućnosti zloupotrebe praznoverja, ono prosto što bih ja takođe povezala sa ovim problemom, to su i delovanje različitih sekti gde se upravo putem uglavnom usmene komunikacije, sigurno sad i kompjuterske, odnosno preko interneta, vrše pokušaj da se ljudi privole za određene socijalne grupe, bez obzira da li su to sekte, da li su to religijske, to su sad neke druge stvari i to je prosto mogućnosti i upotrebe i zloupotrebe sujeverja, jer sa jedne strane imate običaje narodne koji su za duboko poštovanje i svi mi to radimo na kraju bez obzira da li ih poznajemo, da li potičemo iz te sredine, prosto nešto što je običaj se poštuje u svakoj sredini i u našoj, u istočnoj Srbiji su jedni običaji, u južnoj drugačiji. Tako da prosto mogućnosti za zloupotrebu upravo ove teme su brojne. Takođe imate, ali svemu tome pogoduju i idu u prilog društvene okolnosti. Dakle, ako imate socijalnu sredinu gde vi ne možete da stignete do informacije 4-5 dana zbog čega je određen broj dece pao u nesvest, što je potpuno neverovatno u 21. veku, dakle, još uvek se nema informacije o čemu se radi, da li je trovanje hranom ili je trovanje nekim gasom, nema se pojma. Sad se izgleda, definiše da je to masovna histerija. Mislim, hoću samo da kažem da u sredinama gde institucije ne rade svoj posao na pravilan način, dakle na odgovarajući način, ljudi su podložniji da veruju u nešto, znači ono što je bazična čovekova potreba, i to je možda bitno reći, to je osjećanje sigurnosti, to je jedan od ključnih motiva svakog pojedinca, i zdravog i nezdravog, prema tome sigurnost ušta u sistem, u institucije, u struku, u lekare, u obrazovanje i tako dalje. Čim to ne funkcioniše na zadovoljavajući način, stvara okolnosti za razvoj i novih oblika, i dobro, već ovo što spada u običaje je sasvim socijalno prihvatljivo.
Da. 17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor o fenomenu sujeverja, praznoverica, narodnih običaja. Posle bloka reklama ja ću spomenuti i telefone na koje se možete javiti, 011-3225-099 i 011-3225-499.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
Thank you.
17:39, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o fenomenima sueverija, praznoverica, narodnim običajima, narodnoj religioznosti. Na telefonskoj liniji je slušateljka Marija iz Beograda. Izvolite, Marija.
Dobar dan ili dobro večer.
Dobro večer.
Nije sujevere, ali hoću da mi objasne vaši gosti o značaju sna. U mom životu san, izvinjavam se, ima ogromnu ulogu. Pred neke događaje koji su meni važni. Kad izutra se probudim, ja znam da li će se to završiti na dobro ili ne na osnovu sna. Nekad je to toliko sugestivno da malte ne odvija se onim ritmom, onim tempom kako sam sanjala. Znači, ako se ređalo nešto dobro u snu, tako će se desiti na javi i obrnu.
Koliko, samo da vas pitam, to kod vas traje?
Molim?
Koliko
kod
dugo?
Mene, od kad postojim, od kod mene san ima značenje. Kad sam studirala pred ispit, ja sam znala da li ću položiti ispit ili ne.
Dobro.
Nekad se čak sanjala sam koju ocenu dobijam.
I dobijete tu ocenu. Dobro. Hvala vam, gospođa Marija. U studiju je doktor socijalne psihologije Vesna Tomić. Mislim da je ovo za vas.
Ukratko, samo objašnjenje na pitanje, to je moć, o čemu smo govorili na početku, sugestije i autosugestije. I ovo je odlično pitanje da u stvari kažemo nešto i o autosugestiji, a to je klasičan primer, da ne ulazim ja sad u Freuda i u psihoanalitičko tumačenje nesvesnog, dakle snovi su nešto što je nesvesno, a neophodni su kao takvi organizmu. To je ta čudotvorna moć autosugestije, gde vi prvo, potpuno je slabo verovatno da se neko tačno seća sna, obično veliki deo toga se zaboravi, zna se kakvi su snovi, šta su latentni sadržaji, šta su manifesti i tako dalje. Tako da je upravo ovo jako dobar primer za moć autosugestije. Koliko je to moćno sredstvo i koliko je u stvari psiha ključna i moćna kod svakog pojedinca. Dakle, ja sad ipak govorim sa individualno psihološkog nivoa, što ne isključuje ovaj, naravno, socijalni deo, odnosno socijalno-psihološki, ali ovo je zaista dobar primer za to o čemu smo govorili, samo plus još autosugestija.
Pitanje je, ili prosto opet primer za naše goste, profesora Sinanija i Gordanu Blagojević, etnologe i antropologe. Koliko mi sujeverije i praznoverice možemo da, s obzirom da su ih ljudi povezivali, su te različite pojave sa srećom ili nesrećom. E sad, postoji jedan primer koji bi se mogao vezati sa legendama. Predivni Olimp i njegove večne munje i sneg. Naime, čak i u letnjem periodu se mogu sa plaža u podnožju Olimpa videti grmljevina i tamni oblaci koji neprestano stvaraju utisak da se na Olimpu dešava nešto neljudsko. Kako stanovnici Stare Grčke nisu mogli sebi da objasne zašto im je vruće, a na 300 metara samo vazdušnom linijom iznad njih sneg i led, na neki način su izmislili, vi ćete to bolje objasniti, dakle, čitavu religiju oko toga da moćni Zevs je taj koji nalaže da se elementarna nepogoda nikada ne završi. Tako su, dakle, objašnjavali ono što nisu mogli razumom da dokuče. Dakle, veza između ovih tema o kojima govorimo i legendi, profesore Sinan.
Da, legende i mitovi generalno imaju veliku ulogu u našoj tradicionalnoj kulturi, našoj narodnoj religiji uopšte, i to je verovatno svima poznato. Ovaj deo vezan za Grčku ću prepustiti koleginici Gordani, pošto je ona specijalista za Grčku, ali ja ću se vratiti na tumačenje mitova. U antropologiji postoji mišljenje da mitovi i legende, jedno od dominantnih mišljenja je da mitovi i legende širom sveta imaju u osnovi sličnu strukturu i da su zasnovani na identičnim idejnim strukturama. Tako da, iako zvuče različito različitim krajevima sveta, najčešće pričaju jednu te istu priču ili nekoliko tipskih priča. Tako da, postoji vrlo razvijena teorija, komunikacijska teorija kulture, koja generalno govori o tome da, kako i sam naziv kaže, kultura komunicira i mitovi i legende zauzimaju bitno mesto u toj teoriji i po njoj naši preci, odnosno preci generacijama svojih potomaka šalju neke poruke koje su značaja zajednicu preko mitova i legendi. U tom smislu se na takav način osjeća se, naravno, postiže ta čuvena integracija zajednice, prenose kulturno-kognitivni stubovi zajednice, sve ono što je značajno za funkcionisanje jedne lokalne sredine. I kod nas u kulturi, naravno, možete nađete na brojne primere različitih legendi, mitova, mitskih bića povezanih s njim, koji imaju upravo takvu ulogu. Ukoliko budemo imali vremena, možemo da porazgovaramo o nekim
konkretnim... Možete da spomenete neki najinteresantniji primer.
Ne moramo da pričamo konkretno o mitovima, ali možemo o mitskim bićima i verovanjima. Meni je oduvek bilo najinteresantnije kako je naš profesor Bandić tumačio verovanje u vampira, koje su izuzetno razvijena kod našeg naroda. Znate i sami koliko je to često i poznato.
Duhove možda.
Da, imamo onu novu legendu da je vampir srpska reč koja otišla u Evropu i tako dalje, što naravno nikad nećemo moći da dokažemo. Ali Bandić je to tumačio kroz tu komunikacijsku teoriju kulture i prosto pokušao da pokaže da najjednostavnije sada rečeno, to je onako prilično komplikovana priča, da u principu pričajući priče o vampirima mi pričamo priče o nama samima. U zajednicama seoskim u kojima su ta verovanja nastajala, vampir predstavlja aberantnog pojedinca, nekoga ko iskače iz okvira zajednice. S obzirom na to da nismo imali razvijeno sudstvo, policiju, institucije države koje bi mogle da reaguju, mi praktično pričamo o tome šta se dešava vampirima, na koji način ih uništavamo zbog toga što su se pojavili u našim životima kao vampiri i remetili onaj red koji smo navikli da imamo. Mi u stvari upućujemo poruku našim pripadnicima zajednice kako treba da se ponašaju da ne bi završili kao neko mitsko i demonsko biće nakon svoje smrti. To je naravno samo jedan od primjera, ta priča je značajno razrađena, ali nemamo sada vremena, pričamo prosto o tome koga god interesuje.
Evo, Gordana nam je, vi ste na početku, nadovezat ćete se svakako, ali vi ste na početku skrenuli lepo pažnju da je ovaj reč koju sam spomenula za petak 13. paraske vode katrija fobija grčkog porekla.
Da, jeste. Osvrnuću se i na pitanje slušateljke u vezi sna, ipnos, san, grčko božanstvo, podsjetite me ako odlutam, a nadovezala bi se samo na moje empirijske isto istraživanja vampira u jugoistočnoj Srbiji, Lužnički kraj, selo Strelac, upravo su to pokazalo. Oni naime tamo veruju u postojanje živih vampira. To jest neko se u vampiri, ukoliko je dugo vremena bolestan i onda mu niko od komšija i rođaka bliskih ne dolazi u posetu. Tako da on u stvari taj nedostatak njihove dnevne pažnje nadoknađuje njegovim posetama noćnim, što u stvari ima dobru funkciju, da kažem, jeli ovi regulacije društvenih odnosa, da ukoliko želimo da imamo miran san, onda preko dana treba da obilazimo svoje bolesne bližnje. Znači to je jedna od jeli ove funkcije u tom kraju, a isto pokazuje opet i tu da kažem rodnu jednakost u tom kraju, gde je i dominantan bio tradicionalno ženski seniorat, u smislu da su supruge bile nekoliko godina starije od svojih muževa, koji su često odlazili daleko i bavili se pečalbarenjem, dobri zidari u dalekim krajevima, tako da je tamo bilo dozvoljeno čak i veći broj ženskih vampira, za razliku na primjer od Crne Gore, jeli, gde je to isključivo pravo muškarca. Muškarac je vampir, a žena je vještica, a ovde i žene mogu da postanu vampiri.
Ako su vile i vilenjaci?
Vile i vilenjaci, to su opet razna bića kojima se pripisuju nadprirodne moći, koje mogu biti opet zavisnosti od kraja do kraja i jeli, dijahronijski posmatrano i naši, da kažem, ljudi koji realno jeli, postoje i neka mitska zamišljena bića. Ali bi se vratila na ovo pitanje prosto ove slušateljke u vezi sna, da i opet povezanost mitologije i stvarnog života, da je u drevnoj Grčkoj u Asklepionima, odnosno lečilištima, postojalo verovanje da bogovi pohode bolesnike. Bolesnici su dolazili u za to predviđene prostore i prenosili su svoje žrtve bogovima uz molitvu za ozdravljenje, a onda ih je putem boga Ipnosa, Hipnosa, pohodilo božanstvo koje im je u snu davalo isceljenje. Jer je u stvari za ozdravljenje, mislim, jedan od preduslova da se čovjek dobro naspava i da spava. I uopšte odnos sna dna i realnosti u različitim kulturama je jednako vredno ono što se dešava u snu koliko i ono što se dešava na javi. Tako da ako vi ne govorimo o našoj kulturi, na primjer, ne znam, kod Indijanaca, ukoliko vi ukradete nekom nešto u snu, da, kao da ste na javi.
Tu gde smo stali, prosto Goran iz Amerike dugo čeka da se uključi u program. Dobro veče, kod vas je pretpostavljam dan, zavisi iz kog se kraja Amerike javljate.
Poštovanje, dobro veče vama, nama, dobro jutro.
Dobro jutro, da. Izvolite.
15 minuta je do 9. Kratka informacija za vas, svi koji slušate Radio Beograd. 18 miliona Amerikanaca danas ne radi iz jednog razloga.
Pa evo, to je rekla moja gošća, doktorka Vesna Tomić.
Da, iz razloga što nije samo 13. u pitanju. Zapravo, mi slavimo dva praznika. To je bio juče praznik jednog predsjednika i u ponedjeljak praznik drugog predsjednika, bivši, jel? Znači Lincoln i Washington, i to je se povezalo da ljudi...
A koliko je to, izvinite Gorane, neobično za Ameriku, gde se zaista onako radi po 12 sati, jel?
Pa, jednostavno, prvo, škole ne radi uopšte, broj jedan. Broj dva, što se tiče, to je, što se tiče tog podatka, što se tiče praznoverja, konkretu, pa i u našem ovde koji mi živimo, koji smo emigracija, prihvatamo isto praznoverja, ja lično ne, ali na ulici ćete videti i ovde se vezuju deci končići oko ruku, da li su to Amerikanci.
Zbog čega se ljudi u Americi plaše petka 13. ili noći veštica kada se bundeve pojavljuju?
Ja ću vam iskreno, mladi ljudi, znači deca, tinejdžeri, oni uglavnom to prave kao fan, više kao zabavu, ne kao stvarno verovanje to. Više je to neki novi kulturološki shvatanje društva
Dobro.
I religije u jednom trenutku.
Hvala vam puno što ste se... Hvala vam što ste se javili. Da čujemo i gospodina Iliju. Izvolite.
Dobro večer, pozdravljam vas.
Dobro večer.
Ukratko reću, ja nisam religiozan, ali hrišćanstvo prihvatam kao jedan filozofski pravac u ljudskom životu i sve ono što je ono doprinelo za civilizaciju.
S obzirom da niste religiozni, da li verujete u nešto? U šta verujete?
Imao sam jedan veliki problem, nisam imao dece. Bio sam se nabio jednom takvom pozitivnom energijom da moram dobiti decu, i ne znam kako bi se završilo, nije slučajno u svemu tome posetim jednog vikenda manastir Ostroku, Svetog Vasilja Ostroškog, i pokupao sam sve one knjige tamo što ima. Jedna mala bila je, kaže, Sveti Vasilija Čudotvorac. Ja sam zamolio onog kaluđara da me pusti da ja pogledam mošti, i pustio me je on. Bili su još neki vernici, ja sam samo slušao. I kad je prišao meni, kaže, možete i vi nešto požereti, pošto sam ja bio nabijen tim problemom. Ja pogledam ove mošti i kažem, e moj Sveti Vasilije, ako ti takav čudotvorac...
Dobro, molim vas ukratko, da li vam je Sveti Vasilije pomogao?
Ja da dobijem decu, dobio sam dvoje dece.
Dakle, smatrate da vam je Sveti Vasilije pomogao?
Ja ništa, gospođo, ne smatram.
Dobro.
Ja ništa ne smatram. Tu je mojoj priči kraj.
Želi ste da nam ispričate neobično.
Nek svako misli i nek zaključi šta hoće i kako hoće.
Da, hvala vam puno. Izvinite što sam vas prekinula, s obzirom da nam je ostalo još 6 minuta do kraja emisije. Mi smo shvatili šta ste želili da nam ispričate. I imamo vremena još za pitanje gospođe Elisavete iz Čačka. Dobroveče.
Pa ja nemam pitanje, nego bih zaključila neki razgovor uz uvažene goste i naučnike. Ja smatram da tu nauka nije dosegla do ljudskog uma i razuma. Jer ja iz mladosti imam jednu traumu. Mi smo imali duhove u kući, selili se iz kuće u teškim vremenima. Ja sam razgovarala i sa doktorima i sa psihijatrima šta i kako je. I tu je dolazila i policija, to je bilo strašno. Mi smo se iselili da bih na kraju mi u novoj kući imali sve uslove normalnog života.
A u prethodnoj kući ste smatrali da imate duhove? Da vam je kuća...
A nije smatrali, to je tako bilo, to je bilo, Bože sačuvaj.
Hvala vam puno, Elisaveta, zaista nemamo vremena više za za priču. Ispričali ste nam neobičnu, zaista neobičnu pojavu Duhovi u kući. Evo, spominjala i Gordana, kao i profesor Sinani, dakle, vam pričali smo o vilama, vilenjacima, vampirima, duhovima. Vesna o racionalnom i iracionalnom, sugestijama i tako dalje.
Pa ako treba dati odgovore na neko od ovih pitanja.
Da, naravno. Profesor, izvoli.
Pa nisam siguran da možemo da damo konkretan odgovor koji bi zadovoljio naše slušalce i potvrdio istinitost ili neistinitost njihovih tvrdnji. Ja sam isto imao svoje empirijske istraživanja vezana za brojne slučajeva priviđenja, duhova, sablasti i tako dalje, ali mi kao antropolozi imamo jedan specifičan pristup, nikada se ne upuštamo u to da li je fenomen istinit ili nije istinit. Nama je jedina bitna informacija da neko veruje u to da je taj fenomen istinit i se njima to dešava.
Kako objašnjavate da neko veruje u duhove? Zašto veruje u duhove? U tim istraživanjima, da li ste dobili prosto trag?
To postoje različite tumačenja koja su opet meni neka više, neka manje bliska, ali pretpostavljam da se najčešće pominje ta ideja da svi mi u principu potajno pokušavamo da prevaziđemo granice ovog života, odnosno ove egzistencije koja nam je data. Priča o postojanju duhova i raznih drugih nadprirodnih fenomena na neki način nam uliva ideju to da postoji nešto nakon ovog života. E sad, to može biti nešto nepoznato, postoje onda duše naših predaka, to su božanstva i dobri demoni koji dolaze, pa mogu, opet mogu biti aberantna bića koja će biti opasna kada se vrati ovaj svet. To je jedna linija tumačenja koja se veoma često nalazi i meni deluje prilično racionalno. E sad, naravno, kažem opet, mi se kao antropolozi ne upuštamo u istinitost, neistinitost takvih tvrdnji. Pričamo prosto za nas informacija
koja je uloga,
da to postoje, razmišljamo čemu to služi. Naravno.
Kako u životu pojedinca, tako i lokalne zajednice i šire.
Lokalne društvo uopšte, naravno, to je sve. Vila su bilo dobro pitanje, ne znam da li ima vremena uopšte da to još
komentarišemo. Imate, naravno, 5 minuta, da.
Pa mislim da će stati u 5 minuta. Kao i sva druga demonska bića u narodnoj religiji, i vile nisu samo dobre ili samo loše. Sva demonska bića u našoj narodnoj religiji su u isto vreme i dobre i loše. Zavisi samo od situacije, od konteksta u kojem se sa njima sretnete i nađete. Međutim, prevladava mišljenje da je svaki susret sa vilama opasan u stvari. Znači, kako neko vidi vile, često se veruje da se on razboli, da, ne znam, umre, da se nešto loše, to najava nekog lošeg događaja i tako dalje. Ne samo vile, nego vilinsko kolo i tako dalje. Jedno tumačenje interesantno koje ide u prilog one priče koje su malo pre pomenuli, da se radi o tim nekim prenošenjima poruka iz jedne druge generacije, prenošenje nekih znanja, istina i tako dalje. Govori o tome da su ta verovanja nastala u stvari u jednoj patrijarhalnoj zajednici. A vi kad malo bolje pogledate kako vile izgledaju, kako se zamišljaju, one su u principu suštinski suprotnost onome što, kako patrijarhalno društvo zamišlja jednu ženu. Znači, vila je slobodna, vila je biće prirode koja ide često naga, vila bira sa kojim će muškarcem da živi ili da ne živi, bira kada će da rodi dete, otimaju mušku decu, one odgajaju decu, mogu da leče, mogu da ubijaju i tako. Znači, to je sve ono što jedna žena u patrijarhalnom društvu ne bi trebalo da bude. A s obzirom to da se radi o demonskom biću, mitskom biću koje je opasno, koje ne treba sretati, opet te priče se ponekad tumače kao ideja da je vila u stvari kontramodel preporučivog ponašanja. Znači, ne treba se ponašati na taj način, da ne biste nakon toga bili demonsko biće koje se vratite na ovaj svet kao vila u ovom slučaju.
Da, ja sam upravo radila komparativnu studiju motiva ženitbe vilom i neraidom u srpskim pričama i kod Grka na osnovu građe etnografske od 19. veka pa do danas, i prosto je neverovatno da se isti motiv sreće od Vojvodine pa recimo do najudaljenijih ostrava Simi i Rodos u Grčkoj, koji stvari po nekim mojim tumačenjima predstavlja opšte rasprostranjeni muški strah od lepih žena, odnosno kako privući i lepu ženu i kako je zadržati pored sebe. Znači, može da je privući, ali veoma često tu je izražena, jer vila može da ubije svoju decu, posebno u grčkim pričama. Da. Znači, ona, e sad, kako je zadržati, to je.
E sad, doktorka Tomić, za kraj, kako objašnjavate kao socijalni psiholog pojavu da ljudi iz urbanih sredina, iz gradova, kada odu, recimo, ova mesta o kojima su pričali profesor Sinani i Gordana Blagojević, pa kad vide da se pojavljuju vile, odnosno čuju, jel, ili vampiri, ili mitska bića, ili vilenjaci, ili ove priče koje smo čuli od slušalaca, prosto bi odmah pomisli, to su sujeverni ljudi, dakle, ne bi to vezivali za njihove lokalne običaje ili tradiciju. Dakle, da budem jasnija, kakva je veza između sujeverja i prisilnih radnji koje su ponekad kod nekih ljudi deo neurotičnih poremećaja?
Pa da, dali ste lepo pola odgovora u pitanju, i to je upravo i odgovor na postavljeno pitanje. Ukoliko je to dijagnostikovano kao prisilna radnja, ukoliko je učestala, onda se zna o čemu se radi, ovako kako ste rekli. Ali u svakom slučaju, ja samo jednu rečenicu ću da kažem, da mislim da je divna ova današnja tema bila, da ste potpuno me mentalno ekscitirali i zadovoljili i potpuno van vremenski otišli smo u nešto čemu je prosto danas u odnosu na ove savremene tehnologije fantastično razgovarati i fantastično dobiti sve moguće informacije, naravno.
E sad, u odnosu na savremene tehnologije i na današnje moderno doba, koliko je ova naša današnja tema, koja zaista izazvala veliko interesovanje, malo je jedan sada o njoj pričamo, prosto koliko je aktuelna još uvek, s obzirom da smo u 21. veku.
Da, izuzetno aktuelna, zato što neočekivano aktuelna u stvari. Da. Ja najbolje vidim po generacijama studenta koje dolaze, pošto predajem narodnu religiju upravo na Filozofskom fakultetu i svake godine imam utisak da studenti neće znati o čemu pričam, da neće imati primere, da neće imati neka lična iskustva, da nisu čuli neko nešto tako, ali iz godinu u godinu me oni razuvere i čujem jako puno toga što se ponekad čak i njima samima desilo, nešto što oni sami veruju ili što čuli od svojih roditelja, tako da ja mislim da to je izuzetno aktualno, da je to nešto što će se perpetuirati godinama. To je prosto deo naše kulture.
Što u stvari pokazuje da je praznovar je u stvari odgovor na opšte ljudsku potrebu da se ta praznina popuni nekim sadržajem, nekim tumačenjem. Da bi se osmislilo iskustvo životno.
I u stvari da je to pogrešan termin. Ne, da se
praznuje. Da, nego u stvari
je. Naravno, o tome nisu pisane studije kod nas, o tome niko se nije ozbiljno pozabavio tim
fenomenom. Tako da su lepe teme.
Eto, prostora i za neko od narednih emisija. Vam se zaista što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Govorili su dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, doktor etnologije i antropologije Gordana Blagojević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i doktor Daniel Sinani, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za etnologiju i antropologiju. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.